Lekár, ktorý sa rozhodne vlastniť ambulanciu, môže ju prevádzkovať ako fyzická osoba podnikateľ, alebo si môže založiť spoločnosť s ručením obmedzeným. Na samotné fungovanie ambulancie to však nestačí. Okrem toho musí splniť ďalšie podmienky, ktoré mu ukladá zákon. Jednou z možností je i to, že si odkúpi fungujúcu ambulanciu od iného lekára. O tom, ako vyzerá proces založenia a prevádzkovania ambulancie a čo musíte splniť pri jej kúpe, sa budeme v dnešnom podcaste rozprávať s doktorom Tomášom Husovským z advokátskej kancelárie H&H Partners. Poradí vám tiež, na čo si máte dať pozor pri kúpe ambulancie, aby vám z toho neskôr nevznikli problémy. Vítajte pri počúvaní. V prípade, že sa lekár, ktorý pracuje v nemocnici, rozhodne, že chce mať vlastnú ambulanciu, čo všetko musí pre to urobiť?
Ono sa to netýka len lekára, ktorý je zamestnaný niekde, teda v nemocnici, ale povedzme malá poliklinika alebo iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ sa teda rozhodne odísť a začať podnikať v zdravotníctve a teda chce mať samostatnú prax, tak v podstate sú možnosti tie, že buď si založí teda SRO a teda bude mať vlastnú ambulanciu, alebo tú ambulanciu bude mať na fyzickú osobu. Samozrejme, dneska málo kto si zakladá ambulanciu, takže bude to mať pod fyzickou osobou. Výhodou tej SROčky je predovšetkým tá bezpečnosť, zodpovednosť lekára a oddelenie súkromného majetku od podnikania. Máme veľmi veľa kauz, kedy najmä starší lekári si nepreklopili to svoje podnikanie, napríklad, ktorí už mali teda ambulanciu a podnikali z fyzickej osoby na SROčku a výrazne sa ich to dotklo činnosť ich majetku súkromného a samozrejme aj osobného potom života. Samotné prechod, teda založenie ambulancie na fyzickú osobu alebo aj najmä na SROčku nie je nejak zvlášť komplikované. Samozrejme, vyžaduje si to určitý čas a nejaké tie náklady spojené s tým, ale v zásade s tým nie je problém v tom, že by ste to povolenie nemali získať. Čo je však rozhodujúce pre toho lekára, ktorý takto chce odísť od iného zamestnávateľa, je to, či ide si zakladať ambulanciu, kde tá celá činnosť závisí od toho, či mám to preplácané cez zdravotné poisťovne, pretože veľa lekárov si myslí, že odídem, budem podnikať samostatne a prídem, založím si teda SROčku, vybavím si povolenie, no a potom nastáva problém tým, že príde do poisťovne a povie, že chce mať zmluvu s poisťovňami a poisťovňa mu v podstate povie to, že ten počet tých lekárov na určité územie je naplnený. To znamená, že s ním zmluvu neuzavrie. Ona ani vlastne nemá, v podstate nejde o všeobecného praktického lekára, tak a ide o špecialistu, tak ten má problém v tom, že nemusí vôbec zmluvu dostať a musel by ísť na priame platby od pacientov, a čo v podstate môže byť pre neho likvidačné, lebo nezarobí si na seba.
Čiže je potrebné, aby predtým ešte ten lekár rokoval s tou zdravotnou poisťovňou pred založením SROčky a vedel, na čom de facto je. A v prípade obvodných lekárov všeobecných, tak tam to nie je potrebné.
Presne tak, to znamená lekár a špecialista. Predtým, ako sa rozhodne teda podnikať, nech si len zistí, že keď si založí samostatne teda SROčku alebo ambulanciu vytvorí, či vôbec mu poisťovňa dá zmluvu. Väčšinou tento problém nie je v niektorých častiach Slovenska, kde je nedostatok lekárov. S týmto problém nie je, ale vo veľkých mestách. To znamená to, že ten lekár tú zmluvu s poisťovňou nedostane, neuzavre a poisťovňa na to ani nie je povinná. A rieši sa to potom už len tak, že vyhliadnem si iného poskytovateľa ambulanciu, lekár, ktorý povedzme už je starší a chce odísť teda tú dôchodku a tú ambulanciu mi teda lekár predá. V tom prípade ja si kupujem jeho SROčku aj s všetkými zmluvnými vzťahmi a teda aj s zmluvnými vzťahmi s poisťovňami. A teda ja už len vstúpim do týchto zmluv a poisťovne nerobia pri tomto prevode ambulancie SROčky s týmto vôbec žiadny problém, že by nepokračovali v existujúcich zmluvách aj pri zmene spoločníkov, teda majiteľov SROčky ambulancie.
Na čo by si však mali dať pozor lekári, keď idú kupovať takúto ambulanciu, aby tam náhodou neboli nejaké problémové veci alebo dlhy?
No, väčšinou majú predstavu lekári, ktorí si to idú kúpiť, teda už existujúcu, pretože pri novej ambulancii, keď si ja vytváram a idem vlastne s čistým štítom, takže tam nie je žiadny problém. Problém je, keď si kúpujem ambulanciu, predstava toho predávajúceho lekára je také, tak podpíšme jednostrannú zmluvu, ja ti to všetko tu odovzdávam, ty mi to zaplať a môže si podnikať. A očakávajú to, že to prebieha veľmi rýchlo. No, a tu upozorňujem na to, že ja si vždy kúpujem SROčku s nejakou históriou, ktorú ja nie vždy ani po právnom audite neviem to celkom vždy zistiť, čo všetko táto SROčka má za sebou a čo sa môže ešte objaviť. Preto odporúčame, aby v zmluvách boli riešené tieto situácie, keď spätne sa niečo objaví. Totiž ja keď si kúpim SRO, tak mi medzi tým môže tesne po dôjsť kontrola zo zdravotných poisťovní, ktorá namietne poskytovanie zdravotnej starostlivosti v tom, že bude odo mňa žiadať výkony, ktoré ona uhradila spätne. Naspäť to sa v tomto prípade, pokiaľ to je jednoduchá zmluva, už nesťahuje na toho predchádzajúceho vlastníka. To znamená, ja povedzme kúpim ambulanciu za 50, 60, 100, 150 aj 200 tisíc eur a zrazu príde poisťovňa, ktorá spätne 3 roky odo mňa vyžaduje 150 tisíc eur. A to ja, keď nebudem mať zmluve nejakým spôsobom zabezpečené, tak som prišiel zase o 150 tisíc eur.
Tu sa dostávame k tomu, že je potrebné, aby tá zmluva kupno-predajná, myslím, že taká to je, bola kvalitne pripravená a s tým vy ako advokátska kancelária viete asi tým klientom pomôcť.
Áno, je to zmluva o prevode obchodného podielu, tak v podstate kúpna zmluva, kde je dôležité to, aby sa zakotvili práve tieto skutočnosti, že ak dôjde tejto situácie, že ja ti zaplatím za ambulanciu 50 tisíc, 60 tisíc, ale nesmie sa stať, alebo čokoľvek príde po tomto prevode, ktoré súvisí práve s činnosťou tej ambulancie ešte pred prevodom, príde poisťovňa, alebo bola tam nejaká pôžička, alebo príde pacient, ktorý sa sťažuje a podá voči mne žalobu o nemajetkovú újmu, pretože mojou, povedzme, že činnosťou tejto SROčky došlo k úmrtiu pacienta, tak to môžu byť vysoké pálky a na to treba vlastne upozorniť, že všetky tieto náklady, ktoré sú spätné, tak aby ich uhradil ešte pôvodný vlastne majiteľ tejto ambulancie SROčky.
Vy ako právnik odporúčate, aby tí lekári si dali pozor hlavne na čo? Pri tom, keď sa rozhodnú kúpiť nejakú ambulanciu.
V podstate dôležité je zakotviť si tú históriu. To je to najdôležité, čo som hovoril aj pred chvíľočkou, aby to nedoľahlo na nového majiteľa. Potom je dôležité si pozrieť aj to, čo zostane v tej ambulancii, čo mám nejakú predstavu, že teda, či zostane ten nábytok, zdravotnícky materiál, ale hlavne prístroje, či tam zostanú, či si ich bere, či to je súčasťou vlastne ambulancie. Dôležité je pozrieť, čo vlastne tá ambulancia, urobiť si taký nejaký audit účtovný, že či tam nie sú nejaké ešte leasingy alebo nejaké auta a iné veci, ktoré by ma mohli zaťažovať. Pozrieť si ešte na existujúce zmluvy, na zneškodňovanie odpadu alebo pranie veci a tie, ktoré v podstate potrebuje mať lekár zabezpečené. No a potom určite by som si pozrel zmluvné vzťahy s poisťovňami, či sú vlastne zabezpečené, či na aké dlhé obdobie to je. Aj tak je to zvyčajne, väčšinou na rok si to poisťovne uzatvárajú. A či nemá firma nejaké otvorené práve nejaké súdne spory, konkurzy, exekúcie alebo ostatné veci, nejaké nájomné spory a takto. Potom by som si pozrel aj to, či keď je to v prenajatých priestoroch na akú dlhú dobu a aké sú tam sankcie v zmluvách a aká je výška nájomného.
Keď lekár v podstate kúpi tú ambulanciu, tak má tú oznamovaciu povinnosť voči komu nahlásiť tú zmenu?
No, pokiaľ kúpim ambulanciu a mení sa tam zodpovedná osoba alebo garant, čo väčšinou aj sa udeje, pretože ešte v pôvodnej ambulancii väčšinou sú teda tí vlastníci, doktori s odpovednými odbornými garantmi, tak je potrebné zmeniť toho odborného garanta. Na to si treba vybraviť licenciu v prípade SROčky L1C a tu treba potom aj predkladať existujúcemu povoleniu na VUCčko, pretože VUC vlastne vydáva vo vyšší územný celok, teda vydáva povolenia na prevádzkovanie ambulancie. Bolo by vhodné aj pokiaľ o zmenu konateľa a spoločníka oznámiť aj živnostenskému úradu, pretože väčšinou ambulancie SROčky majú okrem najdôležitejšej činnosti, teda prevádzkovanie ambulancie, majú aj kopec iných činností, ktoré sú živnostiami, takže živnostenskému úradu.
Ak by ste mohli ešte priblížiť našim poslucháčom ten samotný proces vzniku SROčky a ambulancie ako takej?
Tak v prvom rade, čo si treba vybaviť okrem toho, čo sme už spomínali, teda že zistiť, že či vôbec dostaneme zmluvu s poisťovňami, je vybaviť si licenciu na prevádzkovanie ambulancie. Teda ak bude mať SROčku, tak je to L1C. A keď je to, bude mať ako fyzická osoba a nechce mať SROčku, čo je v dnešnej dobe takmer, dá sa povedať, zanedbateľný počet, tak tam potrebujem L1B. S tým, že následne po vybavení licencie ja už medzi tým, teda kým beží tá podanie žiadosti o vydanie licencie, ja si môžem zakladať SROčku, pretože ja si najprv musím založiť SROčku, až potom môžem žiadať o povolenie na vydanie prevádzkovania ambulancie. SROčka dneska trvá možno 2-3 týždňa, niekedy aj skôr, v závislosti od toho, aký je nával práce, ako viete rýchlo podpisovať si potrebné listiny. A po vzniku teda väčšinou sa musia zapísať nejaké predmety činnosti, sú to živnosti, ktoré po vydaní živnostenského listu, s týmto živnostenským listom ja idem vlastne na obchodný register, predtým samozrejme musím podpísať zakladajúce listiny, ako je spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina, keď som sám. S týmto živnostenským listom a zakladajúcimi listami idem na obchodný register a spoločnosť je vlastne vzniknutá, mám IČO. A práve na túto SROčku, ešte s touto SROčkou samozrejme nemôžem poskytovať zdravotnú starostlivosť, lebo ja nemám povolenie. To povolenie mi vydáva VUC, ale predtým ešte ako idem na vyšší územný celok, ja potrebujem ešte kladné rozhodnutie z Úradu verejného zdravotníctva na to, že môžem uviesť moje priestory do prevádzky. Tam v podstate budem potrebovať projektovú dokumentáciu. Potrebujem prevádzkový poriadok, to je v podstate taký technický dokument, a zmluvu o zneškodňovaní odpadu alebo praní prádla plus výpis obchodného registra. No a pokiaľ tieto listiny predložím a Úrad verejného zdravotníctva nevidí problém, aby v týchto priestoroch bola prevádzková ambulancia, tak mi vydá kladné rozhodnutie a s týmto kladným rozhodnutím ja už vlastne môžem potom ísť na VUC za účelom toho, aby mi to povolenie na tie priestory vydali. Po vydaní pravoplatného rozhodnutia o tom, že mi vydané povolenie, ja môžem začať s prevádzkovaním ambulancie a na túto ambulanciu môžem už uzatvárať vopred dohodnuté zmluvy s poisťovňami a to je asi tak všetko, také tie základné veci, ktoré je potrebné. Samozrejme sú tam potrebné ešte menšie drobnosti ako oznámiť uvedenú činnosť rovnako pre úrad predlhená zdravotnou starostlivosťou a to je asi všetko.
A v prípade, že bude mať zdravotnú sestru, tak je zamestnávateľom a tým pádom by nemal zabudnúť aj na ten pracovnoprávny vzťah.
Ja ako samozrejme ambulantný lekár potrebujem mať zamestnanú aj práve zdravotnú sestru, teda zdravotníckého pracovníka podľa typu, podľa toho, ako ambulanciu vlastne prevádzkujem, ktorá má byť práve v zamestnaníckom pomere, takže samozrejme musím si splniť ešte aj podmienky vo vzťahu k sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, lebo som sa stal vlastne už aj zamestnávateľom. Tu samozrejme závisí od toho ešte, ja keď som majiteľom ambulancie, samozrejme som odborným garantom v ambulancii SROčke, tak v tomto prípade ešte závisí od toho, či budem aj zamestnancom vo vlastnej SROčke, alebo budem len ako konateľom v pozícii, že budem mať zmluvu o výkone funkcie konateľa. A samozrejme, pokiaľ ide o zdravotníckého pracovníka, alebo teda tú zdravotnú sestru, tu musím zamestnávať v normálne pracovnom právnom pomere.
O tom, ako si založiť vlastnú ambulanciu a čo všetko musíte splniť, ak ju kupujete od iného lekára, sme sa rozprávali s právnikom v dnešnom podcaste. Dozvedeli ste sa, že je výhodnejšie ambulanciu prevádzkovať ako spoločnosť s ručením obmedzeným, keďže ručíte len výškou vkladu, nie celým svojim majetkom. Rovnako vám poradil, že ešte predtým, ako sa rozhodnete prevádzkovať vlastnú ambulanciu, je dobré komunikovať so zdravotnými poisťovňami, aby s vami neskôr uzatvorili zmluvy. Pri kúpe už fungujúcej ambulancie je podľa neho dôležité si tiež preveriť už uzatvorené zmluvy so zdravotnými poisťovňami a zistiť si tiež to, či ambulancia nie je napríklad dlžníkom. Témy ďalších podcastov môžete ovplyvniť aj vy. Vaše námety očakávame na adrese podcast@mediprávnik.sk. Majte sa krásne.